ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საუნშვიდობის სტუბასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ პროგრამას. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის ვინაობა 2-3 დღეში გახდება ცნობილი. საქართველოსა და ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. სტამბოლში სასამართლომ ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები მაღალი რანგის 7 თურქ სამხედრო პირს. საბერძნეთი პარალიზებულია საყოველთაო გაფიცვით. ეს იყო ახალი ამბების სულ მოკლედ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის ვინაობა 2-3 დღეში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ლიდერმა ლევან კაჩეცილაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ჭადრაკის სასახლეში შესაბამისი შეხვედრა დღეს დასრულდა. კაჩეცილაძის თქმით, საერთო კანდიდატის გამოვლენა საზოგადოებასთან ერთად გადაწყდება. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის შეფასებით, ჭადრაკის სასახლეში გამართული შეხვედრა ოპოზიციაში ზურაბ ნოღაიძის დამკვიდრებას ემსახურებოდა. ეს შეფასება ხიდაშელმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით მასთან საუბარში გამოთქვა ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოებისა და ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრასთან დაკავშირებით. ხიდაშელის ვარაუდით, თბილისის დიდ კრებამდე, რომელზეც ოპოზიციის ნაწილი ერთიანი კანდიდატის დასახელებას აპირებს, დიდი ვაჭრობა გაიმართება დღევანდელი შეხვედრის მონაწილე შორის. ჭადრაკის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, მოძრაობა დაიცავის საქართველოს, კონსერვატორების, ხალხის პარტიის, მოძრაობა ქრისტიანული საქართველოს ლიდერები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტით ავსტრიაში ყოფნისას თავის კოლეგა ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრ მარია ფეხტერ შეხვდა. შეხვედრაზე განხილული იქნა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის საკითხები. ხელი მოეწერა შეთანხმებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრ შორის პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღვინჯია იტალიაში ოფიციალურ ვიზიტით არ იმყოფებოდა. ნათქვამია, საქართველოში იტალიის სრულფლებიანი ელჩის ანტონიო სანდალის მიერ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს განცხადებაში, რომელიც ნოტის სახით წარადგინა მან. იტალიური მხარე ოფიციალურად ადასტურებს ფაქტს, რომ 8 თებერვალს არ განხორციელებულა აფხაზეთის საქართველოს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ღვინჯილიას ოფიციალური ვიზიტი იტალიაში. ისიც იმყოფებოდა კერძო ვიზიტით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, გადაცემთ სოფლიოს სხვადასხვა სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ცნობებს. საბერძნეთი პარალიზებულია საყოველთაო გაფიცვით, დახურულია სამინისტროები და სკოლები, შეჩერებულია საჰაერო მიმოსვლა. 24 საათიანი გაფიცვით პროტესტს გამოთქვამენ მკაცრი ზომების მიმართ, რომლებიც საბერძნეთის მთავრობამ შემოიღო მწვავე საფინანსო კრიზისის დასაძლევად. გაფიცვის ორგანიზატორია ორი უდიდესი პროფკავშირი, რომლებიც საბერძნეთში 5 მილიონამდე დასაქმებული თითქმის ნახევრის ინტერესებს იცავს. ათენსა და სხვა ქალაქებში საპროტესტო სულები გაიმართა. მთავრობის მიერ დაგეგმილი მკაცრი ზომები ხარჯების დასაზოგად ითვალისწინებს საჯარო სექტორში ხელფასების გაყინვას, გადასახადების გაზრდას და საშუალო საპენსიო ასაკის 61-დან 63 წლამდე გაზრდას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი ამტკიცებს, რომ ნატო კრიზისის წინაშე დგას, რადგან წლებია ევროპის ქვეყნები სათანადოდ არ აფინანსებენ თავდაცვის სფეროს და რიგ ქვეყნებში ამ სფეროს მიმართ დამოკიდებულება სულ უფრო უარესდება. სტამბოლში სასამართლომ ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები მაღალი რანგის 7 თურქ სამხედრო პირს, მათ 2003 წელს მთავრობის დამხობის მცდელობაში ადანაშაულებენ. სასამართლოს განკარგულებით 7 ბრალდებული წინასწარ პატიმრობაში უნდა დარჩეს. სამშაბათს უმაღლესი რანგის გენერლები და ადმირლები შეიკრიბნენ სამხედრო შტაბ-ბინაში მათი შეფასებით შექმნილი სერიოზული ვითარების გარშემო მოსალაპარაკებლად. დუბაის პოლიციამ განაცხადა, რომ მან დაადგინა ჰამასის წარმომადგენლის მაჰმუდ ალ-მაბჰუჰის დუბაიში მკვლელობაში კიდევ 15 ეჭვმიტანილის ვინაობა. ცნობით ეჭვმიტანილთა შორის არიან ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ირლანდიის და ავსტრალიის პასპორტის მფლობელები. ავღანეთის პოლიციის ცნობით ორმა შეიარაღებულმა პირმა მოტოციკლიდან გაუხსნა ცეცხლი ყანდაარის ინფორმაციის და კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელს აბდულ მაჯიდ ბაბაის და მოკლა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ირანი, რომ მისი სადაო ბირთვული პროგრამის გარშემო დრო და მოთმინება იწურება. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა გიფსმა გაიმეორა შეერთებული შტატების გაფრთხილება, რომ თუ კი ირანი გააგრძელებს ურანის გამდიდრების მასშტაბებს, ეს უშედეგოდ არ ჩაივლის. ისრაელის გაზეთი ჰარეცი უწყება, რომ ჰამასის ერთ-ერთი დამაარსებლის ვაჟი მოსაბ ჰასან იუსუფი 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ისრაელის უშიშროების სამსახურ შინ ბეტის მნიშვნელოვანი ინფორმატორის სახით ემსახურებოდა და ათეულობით ტერორისტული აქტის თავიდან აცილებას შეუწყო ხელი. მამა შეიხი ჰასან იუსუფი საშილს იხდის ისრაელის ციხეში. ვაჟი, რომელმაც 10 წლის წინ მიიღო ქრისტიანობა და 2007 წლიდან შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ახლა წიგნს წერს. უშიშროების სამსახურს ცნობის შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება. მას დღეს პრაღიდან მე კობალი კლიკაძე გაუძღვებით. თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. დღეს მთავარი პოლიტიკური თემა ეს არის შეხვედრა ჭადრაკის სასახლეში. შედგა თუ არა დიდი ოპოზიციური ერთობა, ამის გარკვევა შევეცდებით. დღესვე მოგასმენებ სატელეფონო ინტერვიუ სოზარ სუბართან, ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერთან, რომელიც ჩვენთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ირაკლი ალასანია შეუთავსებლის შეთავსებას ცდილობს.
არის რაღაცები, რაზეც არ შეიძლება შეთანხმება. ეხლა ოღონდ იქნება მიხეილ სააკაშვილი და ოღონდ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ამის ფულისთვის ეშმაკსაც შეგვიკრები, პირადად ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელი გზაა და მიუღებელი გზავნილია.
სადისკუსიო მაგიდა, დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდა ეძღვნება ზუსტად ლიდერის პრობლემას საქართველოში. ემზარჯ გერენაია და ზაზა ფირალიშვილი სოციოლოგები არიან სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები. შემოგთავაზებთ ასევე ერთ სიუჟეტს განათლების თაობაზე, კერძოდ კანონზე, რომელიც უმაღლესი განათლების შესახებ შედის ძალაში. ამის შესახებ იქნება სიუჟეტი.
აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყოთ რო ინტეგრაციას და მაგათ სრულყოფილ ჩართულობას სამოქალაქო საზოგადოებაში.
მოგასმენებ ცხადია საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა დაასრულებს.
60-იან წლებში ჟილბერ ბეკო თბილისში სტუმრა. მისი კონცერტი გოფირექტის ბაღის საზაფხულო თეატრის შენობაში გაიმართა. ერთ-ერთი სიმღერის დროს ეს იყო მექანიკური ფორტოხალი, ტემპერამენტიანი მომღერალი როიალის ქვეშ შეძრა.
ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ოზდოთ თებერვალს ჭადრაკის სასახლეში, როგორც გითხარით, საზოგადოებრივი დარბაზის ინიციატივით საზოგადოების ერთი ნაწილი ოპოზიციური სპექტრის ასევე ერთ ნაწილს შეხვდა. საუბარია ოპოზიციის იმ ნაწილზე, რომელიც ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ინიციატივას გამოეხმაურა და მაისის არჩევნებისათვის ძალების გაერთიანებას ცდილობს. თუ რა გამოვიდა ამ ჩანაფიქრიდან, ამის თაობაზე ლელა კონჭულიასაგან შეიტყობთ.
მას შემდეგ, რაც 24 თებერვალს ჭადრაკის სასახლეში მისულმა საზოგადოებამ ირაკლი ალასანია, ლევან გაჩეჩილაძე, ზვიად ციციგური, კობა დავითაშვილი და ზურაბ ნოღაიდელი ერთმანეთის გვერდიგვერდ მდგარი იხილა, უკვე შექმნილ დიდ ერთობაზე ალაპარაკდა. ამ ერთობის მთავარ მიზნად დასახელდა ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით, ამ ეტაპზე მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სახით. ითქვა, რომ ძალა ერთობაშია და რომ გაზაფხულის საპროტესტო აქციების შემდეგ როგორც იქნა აღორძინებულ ახალ იმპულს, განსაკუთრებული გაფრთხილება სჭირდება. მოგვიანებით კი დაცვა დასჭირდება არჩევნებზე მოპოვებულ ხმებს. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადებები მოისმინეს ჭადრაკის სასახლეში შეკრებილებმა ოთარ მეღვინე თუხუძესისგან, დავით მაღრაძისგან, ნონა გაფრინდაშვილისგან თუ ჯანსუღ ჩარკვიანისგან. შემდეგ კი პოლიტიკოსების ჯერიც დადგა და გამოჩნდა, რომ დიდი ოპოზიციური ერთობის შექმნასა და საბოლოო გამარჯვებაში ეჭვი არცერთ მათგანს არ ეპარება. გაერთიანების პროცესის ადგილიდან დაძრისთვის კოლეგების განსაკუთრებული მადლობა დაიმსახურეს ლევან გაჩეჩილაძემ და ირაკლი ალასანიამ, რომლის ინიციატივაც ოპოზიციური ძალების საყოველთაო გაერთიანებასთან დაკავშირებით ვაჟკაცობად, გამბედაობად და გმირობადაც კი შეფასდა. თავად ალასანია გაერთიანების პროცესს იოლად არ მიიჩნევს და მით უმეტეს, როგორც თავად ამბობს, საქართველოს მსგავს პოლარიზებულ საზოგადოებაში, მაგრამ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი უკან დახევას გამორიცხავს.
საზოგადოება და პოლიტიკის წარმომადგენლები, ერთად დავდგებით და ვიტყვით, რომ აღარ მოვითმენთ იმას, რომ მედია სივრცე წაღებული აქვს და კონტროლქვეშა აქვს ხელისუფლებას. აღარ მოვითმენთ იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკური უფლებები დაუცველია და ყოველდღე არის ასობით და ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ავიწროებენ ჩვენს თანამოქალაქეებს. აღარ მოვითმენთ იმას, როდესაც ბიზნესი ზეწოლის ქვეშ არის ყოველდღიურად. და რაც მთავარია, აღარ მოვითმენთ იმას, რომ ეს ქალაქი და ეს ქვეყანა იყოს ერთი კაცის ქალაქი.
ირაკლი ალასანიას მიმართ გამოხატული დიდი აღფრთოვანება ამ ეტაპზე სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია ერთიან ლიდერად სწორედ მას თვლის. ლიდერი, ანუ დედაქალაქის მერის პოსტზე წარდგენილი ერთიანი კანდიდატი, შესაბამისი მექანიზმით უნდა გამოვლინდეს, თუმცა ამისთვის ოპოზიცია ჯერ ამ მექანიზმის რაობაზე უნდა შეთანხმდეს. ამ ეტაპზე არსებობს სამი შესაძლო გზა: სოციოლოგიური კვლევა, პოლიტიკური შეთანხმება, ან პრაიმერი, ანუ წინასწარი არჩევნები. სწორედ პრაიმერის სარგებელზე საუბარს დაუთმო თავისი გამოსვლა კონსერვატორების ლიდერმა და პრაიმერის ინიციატორმა, ორი ჯგუფის წარმომადგენელმა ზვიად ზიძიგურმა. თუმცა თუ კი ამავე ჯგუფის წარმომადგენელს ზურაბ ნოღაიდელს მოუსმენთ, აშკარაა კომპრომისისთვის მზადყოფნაც.
მთავარია, რომ შედგა ერთობა დღეს. შედგა უმნიშვნელოვანეს დიდი ერთობა და მექანიზმებზე პრაიმერი იქნება ეს. გამოკითხვები იქნება თუ შეთანხმება ან ამ მექანიზმების კომბინაცია. ამაზე ჩვენ მოვილაპარაკებთ აუცილებლად.
ერთობის სურვილის გამო, როგორც მოვისმინეთ, ნოღაიდელმა შესაძლოა პრაიმერის იდეა მართლაც დათმოს, მაგრამ ის არაპირებს გამოეთიშოს პოლიტიკური ერთობისა და აქტიური მოქმედებების ეპიცენტს. ეს კი არასრულ გარემოს ქმნის ოპოზიციური ერთობის პროცესში რესპუბლიკელებისა და ახალი მემარჯვენეების ჩასართავად. გავიხსენოთ, რომ ირაკლი ალასანიას მოკავშირეები გაერთიანებიდან ალიანსი საქართველოსთვის პრაიმერის იდეის გარდა უარს ამბობენ ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკურ ძალასთან, თუნდაც რაიმე სახის თანამშრომლობაზე. გავიხსენოთ დავით უსუფაშვილისა და დავით გამყრელიძის მიერ 17 თებერვალს გახმოვანებული ერთობის ფორმულა: ყველას მინუს ნოღაიდელი. 24 თებერვალს არაერთხელ ითქვა, რომ ოპოზიციური ერთობის იდეას არ უნდა შეეწიროს გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის მთლიანობა. რესპუბლიკელებსა და ახალ მემარჯვენეებს შემოერთებისკენ ჭადრაკის სასახლიდან არაერთმა გამომსვლელმა მოუწოდა. ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა კი მათ პერსონალურადაც კი მიმართა.
ჩემო დათო გამყრელიძე, ჩემო ფიქრია ჩიხრაძე, ჩემო მანუკა გაცაძე, ჩემო დათო უსუფაშვილო, ჩემო თინა ხიდაშელო, ჩემო დავით და ლევან ბერძენიშვილებო, მუხმოდ რეკით გთხოვთ, ჩემთვის არა, ქვეყნისათვის, სამშობლოსათვის, ერთად დავდგეთ თქვენი ჭირიდან.
ჯერჯერობით საყოველთაო ოპოზიციური ერთობის შექმნისთვის მოწოდებები საკმარისი არ არის. ალასანიას ინიციატივის გარშემო შეკრებილი ოპოზიციური სპექტრი იმედოვნებს, რომ ბევრი რამ გაირკვევა თბილისის დიდ კრებაზე, რომელიც ჭადრაკის სასახლეში შეკრებულთა გადაწყვეტილებით უახლოეს მომავალში უნდა ჩატარდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. როგორც წინა სიუჟეტში ითქვა, ჭადრაკის სასახლეში გამართული შეხვედრა დამთავრდა, უბრალოდ ამ შეხვედრაზე იყო მოწოდება ალიანსის წევრი სუბიექტების, რესპუბლიკური პარტიის და ახალი მემარჯვენეებისადმი, რომ დადგნენ ერთად იქ, სადაც არის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ერთიანი კანდიდატის გამოვლენისათვის ცდილობს. ჩვენ ცოტა ხნის წინ დაურეკეთ ჟენევაში მყოფ სოზარ სუბარს, ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით უნდა იყოს მომავალში, თუ კი ტანდემი ალიანსი სოზარ სუბარი შედგებოდა ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე, და ვკითხეთ მას, თუ რას ფიქრობს იმ შეხვედრებზე და იმ, ასე ვთქვათ, ხმაურზე, რაც ახლა საქართველოსშია. მოუსმინოთ სოზარ სუბარის კომენტარს.
ჩემი და ზოგადად ალიანსის სხვა წევრების პოზიცია არის უცვლელი. ჩვენ მივესალმებით ერთობას და პირიქით ყველაფერს ვაკეთებდით ამ ხნის განმავლობაში ერთობისთვის, ოღონდ ეს ვერ იქნება ერთობა შეუთავსებელთა შეთავსების. ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ერთობა ყოფილიყო სწორედ ირაკლი ალასანიას ირგვლივ, ირაკლი ალასანიას არჩის შემო. დღეს რასაც შორიდან უყურებ, ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ირაკლი ალასანიამ არჩია სხვა გზა, მან არჩია ერთობა ზურაბ ნოღაიძის გარჩის შემო. ეს მისი გადასაწყვეტია, ღმერთმახნას ცდებოდე, მაგრამ ეს არ იქნება პირადად ჩემთვის ძალიან გასახარი ამბავი, თუ ეს ასე მოხდება. ალიანსი დარჩება ბუნებრივია მაინც, ოღონ ნუ ეს უკვე იქნება არა 4-წევრიანი, არამედ 3-წევრიანი ალიანსი ჯერჯერობით, სანამ ის კიდე უფრო არ გაფართოვდება.
ნოღაიძის პერსონა რატო იწვევს ასეთ კრიტიკას? ის არ ამბობს რომ მე უნდა ვიყო ერთიანი კანდიდატი, ის ამბობს რომ იქნება იქ სადაც უნდა ვიყო. რაღაც ხო არ არის ხელოვნური მაგალითად მიზეზის ძებნა იმისათვის რომ რაღაცა თქვა უფრო გაჩეჩილადეს ურწყან ალიანსიდან, რაღაც ესეთი წარზრებით წარმოიშვება.
ჯარი ცხადი არსებობს უამრავი აზრთა სხვადასხვაობა პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ბევრ სფეროში პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მაგრამ არის რაღაცა ხაზი, რომლის გადალახვა არის შეუძლებელი. ეს ხაზი არის ვთქვათ, როდესაც აშკარად რუსულ პოლიტიკას აწარმოებს ვინმე საქართველოში და ამ შემთხვევაში ეს ნოღაიძის ფიგურა არის გამოკვეთილი. ეხლა თუ კი დან არის კიდე მეორე თემა, რომლებზეც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წავალთ. იგივე ირაკლი ალასანიას აქვს ნათქვამი, რომ ის დაუპირისპირდება ყველას, ვინც კი რევოლუციის ამოწყებას ეცდება. მეორე მხრივ, ვთქვათ, ლევან გაჩეჩილაძის თუმესი ძმისგან ხშირად გვესმის განცხადებები, რომ არჩევნები არის მხოლოდ საბაბი ჩექა-ქუხილის გამოსაწვევად. მე არ ვიცი ჩექა-ქუხილში რა გულისხმობენ ისინი, მაგრამ თუ ახლაპარაკია რევოლუციის ან აჯანყების გზაზე, ძალიან მაინტერესებს მაშინ რა პოზიციას დაიკავებს ირაკლი ალასანია. მანამდე კი მე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს მათ მკაფიოდ არ აღხვდა თქვამი და სანამ ისინი ამ გზაზე არ დგანან, ცხადია მათთან თანამშრომლობა შეიძლება, თუ კი ისინი აჯანყებისა და რევოლუციის გზას აერჩევენ, ჩვენი გზა იქაც მკაფიოდ გაიყოფა. ასე რომ არის რაღაცები, რაზეც ვერ შეიძლება არ შეიძლება შეთანხმება. ეხლა ოღონ ნუ იქნება მიხეილ სააკაშვილი და ოღონ ნუ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ამის ფულისთვის ეშმაკსაც შევიკრები, პირადად ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელი გზაა და მიუღებელი გზავნილია.
ხო, ხო არ გიცდია ირაკლი ალასანიასთან პირადად გაგერკვია, რა არგუმენტები აქვს, რა მოტივი ამოძრავებს მას?
ცირა არა, იმიტომ რომ აქ ჩამოსვლის მერე არა უფროსურად, იმიტომ რომ მანამდე ყოველდღერთად ვიყავით, ყოველდღერთად საუბრობდით და ნუ საკმაოდ კარგად ხვდები რასაკეთებს და საითმიდის და ახლა არ მგონია რაღაც დამატებითი კონსულტაციებს ამ აზრი კონდეს. ეს ხუთი თვე გავლეთ პრაქტიკულად კონსულტაციებში, ისე რომ რეალური ქმედებები ძალიან ცოტა განვახორციელეს და აღარ მგონია რომ ამის გაგრძელება ღირდეს.
ჩვენება რომ ირაკლი ალასანიაზე როგორც პარტნიორზე უკვე წარსულ დროში ლაპარაკობ.
გამიჩნდება რამდენიმე დღეში ხა, ის რაც მე დღეს ახედავდი პრაქტიკულად მაგას ნიშნავს, მაგრამ ნახოთ. შეიძლება აქ შორიდან შეიძლება რაღაცების არასწორად ჩანს ან სხვანაირად ჩანს.
გვითხრა სოზარ სუბარმა, ახალი ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომელიც ჟენევაში იმყოფება, სხვათა შორის გეტყვით იმას, რომ იგი ამ წუთებში ჩვენი ინფორმაციით ხდება დევნილობაში მყოფ ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძეს და უკვე შუაღამის გადაცემისათვის ჩვენ სოზარ სუბარის კომენტარებს მოვისმენთ, თუ რა ნახა მან, როგორ ვითარებაშია ვახტანგ კომახიძე და რას ფიქრობს წარსულში მისი კოლეგის ბედზე, რომელიც ჟენევაში თავშესაფარს ეძებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის გობა ლიკლიკაძე. წინა სიუჟეტების თემატიკას განვაგზობთ, გარკვეულ წილად განვაგზობთ მას საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
მთელი კვირა აქვეყნებს ლევან ალექსიძის ღია წერილს, რომელიც ასე იწყება: ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსანს, ამჟამად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს და პარტია ედინაე როსიას მოკავშირეს ბატონ პეტრე მამრაძეს. ტექსტში წაიკითხავთ: პირველ რიგში მაკვირებს თქვენი ლოგიკა. მტერთან, რომელმაც ჩაიდინა აგრესია, მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია, ოფიციალურად ცნო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და აქცია ეს ტერიტორიები თავის შერაღებული ძალების ბაზებად, საქართველომ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება სუფთა ფურცლიდან. თითქოს არაფერი მომხდარა და რუსეთის ჯარები არ დგანან თბილისიდან რამდენიმე ათეული კილომეტრის დაშორებით. ეს არის კოლაბორაციონიზმის ყველაზე უკიდურესი ფორმა, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებს მთელ ქართულ საზოგადოებას, ოპოზიციის უმრავლესობის ლიდერთა ჩათვლით. წერს ლევან ალექსიძე პეტრე მამრაძეს ღია წერილში, რომელსაც მთელი კვირა აქვეყნებს. კვირის პალიტრაში ქვეყნდება ექსკლუზიური ინტერვიუ ირაკლი ოქრუაშვილთან. ვიდრე ჩვენ არ გაგვიჯდება გონებაში, რომ ახალი პროტესტი საჭიროა სააკაშვილის მოსაშორებლად, ამისთვის ვიბრძვით ყველა მეთოდით და ხალხს შუაგზაზე არ მივატოვებთ. მანამდე არაფერი გამოვა, ამბობს ოქროაშვილი და განაგრძობს. მე ტალღის აგორებაზე არ მუშაობ, რაც ტალღის აგორებას ავტომატურად იწვევს და მიზნის მისაღწევად ეფექტური გზა, იმაზე ვმუშაობ და საამისოდ თანამოაზრეებს ვეძებ. წაიკითხავთ ინტერვიუში ირაკლი ოქროაშვილთან, რომლის თქმითაც დღეს უკვე ის ეტაპია, როდესაც ამ რეჟიმის მოშორება ყველა მეთოდითაა შესაძლებელი. ინტერვიუს ოქროაშვილთან კვირის პალიტრა აქვეყნებს. ახალი თაობის ავტორი წერს, ადგილობრივ არჩევნებში გარდაუვალი დამარცხების შემდეგ ოპოზიციის ნაწილი შეეცდება კვლავ ააგოროს საპროტესტო ტალღა. თუმცა დღევანდელი განწყობებიდან გამომდინარე საეჭოა, რომ საზოგადოება მაიტაცოს მომიტინგე ოპოზიციონერთა მოწოდებები, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ბევრი ოპოზიციური პარტიის სრულ მარგინალიზებას. ამ ფონზე საზოგადოებაში გაიზრდება მოთხოვნილება ახალი პოლიტიკური ძალების მიმართ, წერს ახალი თაობის ავტორი. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ნესტან კირთაძესთან. ის ამბობს, ნურასოდეს ნურავინი ფიქრებს, რომ ლეიბორისტული პარტია როდესმე რომელიმე პარტიის დეკორაციის ან ფასადის ფუნქციას შეასრულებს. ჩვენ უბრალოდ მზად ვართ კოლეგა ოპოზიციონერებთან მთავარ სახელმწიფოებრივ საკითხებზე კოორდინაციის რეჟიმში ვიმუშაოთ, ამბობს ნესტან კირთაძე. ასამბლეა დასავლის კორესპონდენტი ირაკლი ალასანიას ესაუბრა. ის ამბობს, ჩვენ მოვლენათა განვითარების ყველა სცენარისთვის მზად ვართ, მეტიც, შევინარჩუნებთ საზოგადოების სიმშვიდეს და არჩევნებით შევცვლით ამ ხელისუფლებას, რომელიც 7 ნოემბრის გამეორებას ვეღარ გაბედავს, თუკი საზოგადოების ერთსულუნებას დაინახავს. დამერძმუნეთ სააკაშვილის და მერაბიშვილის ხელისუფლება აქციების დარბევას ვეღარ გაბედავს, რადგან ეს საბოლოოდ დაასამარებს მათ, ამბობს ალასანია. კვირის ქრონიკა, რამაზ კლიმიაშვილი. ვინც ადგილობრივ არჩევნებზე წავა, იმას პოლიტიკური მომავალი აღარ ექნება. როცა სააკაშვილს გავაგდებთ პანღურებით, ეგენიც მიყვებიან თან. კვირის ქრონიკის დღევანდელ ნომერში საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის მოსაზრებას გაეცნობით ლევა რამიშვილის კონსტიტუციის პროექტზე. დემეტრაშვილი ინტერვიუში ხას უსვამს, რომ პირად პოზიციას გამოხატავს და არა კომისიისას მთლიანად. დღეს საქართველო არ უნდა იყოს ფედერაციული სახელმწიფო, მარტო ამ ეტაპზე კი არა, საერთოდაც უნდა ვიფიქროთ, მიზანშეწონილია თუ არა ფედერალური მოწყობა იმ მოდელით, რომელიც აქვს წარმოდგენილი ლევან რამიშვილს, ამბობს ავთანდილ დემეტრაშვილი კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესა მიმოიხილა. მე უკაცრავად ბოდიშს გიხდით იმისათვის, რომ შეცდომით გავიდა საქართველოს პრესა, რომელიც ორშაბათის გაზეთებში გამოსულ პუბლიკაციების შინაარსს ასახავს. ჩვენ ამ შეცდომას უკვე შუაღამისათვის გამოვასწორებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება საღამოს გადაცემა პოლიტიკის თემაზე, საუბარს კონკრეტულად თუ რატო ჭირს საქართველოში ერთიანი ლიდერის არჩევა თუ შერჩევა, ამის თაობაზე მრგვალ მაგიდაში სადისკუსიო მაგიდაში განვაგრძოთ. მანამდე კი ახლა სიუჟეტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონზე. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, კანონი შედის ძალაში უმაღლესი განათლების შესახებ, რომელიც უბრალოდ დამატებები და ცვლილებები ამ კანონზე, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის შესწავლის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. 24 თებერვალს აღნიშნულ ცვლილებას სახალხო დამცველის ოფისში მრგვალი მაგიდა მიეძღვნა. კანონის ცვლილებებს ჰყავს მომხრეების და მოწინააღმდეგეებიც, რომლებიც გამოთქვამენ შიშს, რომ კანონის ამოქმედებამ შესაძლოა ქართული ენის სწავლების სტიმული შეასუსტოს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ცვლილებების თანახმად საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელმაც დაამთავრა აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი საშუალო სკოლა, შეუძლია ისარგებლოს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით და გახდეს საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტი. ამოქმედება 1+4 სისტემა, რომლის მიხედვითაც თუკი სტუდენტი წარმატებით დახურავს ქართული ენის შემსწავლელ სპეციალურ კურსს და 60 კრედიტს დააგროვებს, ის გააგრძელებს სწავლას უმაღლეს სასწავლებელში სასურველი სპეციალობით. აღნიშნულ ინიციატივასა და ცვლილებას მიეს მება სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე რეინტეგრაციის საკითხებში ელენე თევდორაძე და თვლის, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმ ადამიანების სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისაკენ, რომლებიც ნაკლებად ან საერთოდ არ ფლობენ ქართულ ენას. გარდა ამისა, ის სტატისტიკურ მონაცემებზე ამახვილებს ყურადღებას და საუბრობს იმ სტიმულზე, რაც აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვან აბიტურიენტებში წარმოიშვა.
ქვემო ქართლში შარშან განცხადებები სულ 54 იყო, იქიდან 3 გოგო იყო. აი წელს არის 209 აზერბაიჯანელი, 10 სომხური და მხოლოდ წალკის რაიონიდან კიდე 16.
Runar Huseinovi, საქართველოში აზერბაიჯანელ სტუდენტთა კავშირის წევრია. Ის მიჩნევს, რომ აღნიშნული ცვლილების შედეგად არაქართულენოვან აბიტურიენტებს მოეხსნებათ ის ბარიერი, რაც მათ ხელს უშლიდა უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრაში და შემდგომ უკვე დასაქმებაში.
არაქართულ სკოლებში, აზერბაიჯანულ სკოლებში საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ენის პრობლემა, რაც გაგვერდა ბარიერს ქმნიდა შემდგომში ვერ აგრძელებდნენ სწავლას უმაღლეს სასწავლებლებში. ენის არცოდნის გამო აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს რო ინტეგრაციას და მაგათ სკოლყოფილ ჩართულობას სამოქალაქო საზოგადოებაში.
ანალოგიურ ბარიერზე საუბრობს მედიასთან სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. მისი განცხადებით, აზერბაიჯანულ ენოვან და სომხურენოვან აბიტურიენტებისათვის გამარტივებული მისაღები გამოცდები იქნება მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის საფუძველი.
ეს იყო წლების განმავლობაში სერიოზული პრობლემა, რომ უმცირესობები ვერ ახერხებდნენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებას. აქ იყო ერთი ძალიან სერიოზული ბარიერი, ქართული ენის არცოდნა. ეს გამარტივებული ფორმულა 1+4, რომელსაც ითვალისწინებს კანონში შეტანილი ცვლილებები, რეალურად კაცლებს ამარტივებს ამ პროცედურას.
განსხვავებულ პრობლემას ხედავს ეროვნულ უმცირესობათათვის მისაღები გამოცდების გამარტივების პროცესში პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა ოჩაური. მისი თქმით, აღნიშნულმა ცვლილებებმა შესაძლებელია მოახდინოს არა ქართული, არამედ სომხური და აზერბაიჯანული ენების განვითარების სტიმულირება.
მათ თუ ექნებათ ასეთი ლიმიტი, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებისა, სტიმული იმისა, რომ მათ ისწავლონ ქართული ენა სკოლის ასაკიდან, ნაკლებად გამოჩნდა. ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რომ ავიცილოთ, ეს შავი ხვრელი, ასე ვთქვათ, თავიდან აუცილებელი არის სკოლის დონეზე გაძლიერება ქართული ენის სწავლების და ის ახალი სასწავლო პროგრამა, რომელიც შესულია, რომელთაც სწავლობენ მხოლოდ დაბალ კლასებში ჯერჯერობით, აუცილებლად ბოლომდე ამისაყვანი და ეს კანონიც შემიაზრდით რაღაც დროში უნდა იყოს შეზღუდული.
რაც შეეხება შეზღუდვას უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, მითითებულია, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აზერბაიჯანულ ენოვან და სომხურენოვან სტუდენტების ჩარიცხვა არის არაქართულენოვანი საქართველოს მოქალაქეების სამოქალაქო ინტეგრაციისაკენ მიმართული დროებითი ღონისძიება და მოქმედებს 2018-2019 სასწავლო წლის ჩათვლით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. საქართველოს აღარ მიაკუთვნებენ მასშტაბური კორუფციის ქვეყნების რიცხვს. ეს არის მთავარი დასკვნა, რომელიც საქართველოს შესახებ შეიძლება გაკეთდეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის გლობალური პატიოსნების მორიგი ანგარიშიდან. ეს ორგანიზაცია უმეტესწილად სწორედ კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობს და გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიმოხილვასაც მარიამ ჭიაურელი გვთავაზობს. როგორც მისგან შეიტყობთ, საქართველოს შესახებ მაინც მრავალი კრიტიკული შეფასება გამოითქმის.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული საერთაშორისო ორგანიზაცია სახელწოდებით გლობალური პატიოსნება აგროვებს, აანალიზებს და არცელებს აქტუალურ ინფორმაციას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მართლობისა და კორუფციის ტენდენციებზე. ამ ქვეყნებს შორის 2006 წლიდან მოყოლებული უკვე მეოთხედ მოხვდა საქართველო. და ერთი შეხედვითაც ცხადია, რომ მასშტაბური კორუფციის ქვეყნების სიიდან მისი ამოღება დადებით ფაქტად უნდა მივიჩნიოთ. და მაინც რას გულისხმობს ამ სიაში ყოფნა და რატომ, რა ზომების გამო აღარ შედის მასში საქართველო? ამ შეკითხვით მიმართეთ გლობალური პატიოსნების აღმასრულებელ დირექტორს ნათანაელ ჰელერს.
ეს იმ ქვეყნების სიაა, რომლებშიც ჩვენი ვარაუდით არსებობს საჯარო რესურსების დიდი ნაწილის მოპარვის განსაკუთრებით დიდი საშიშროება. ესენია ქვეყნები, რომლებშიც განვიხილავთ სამ კატეგორიას კარგი ადმინისტრირების მაჩვენებელ სულ დაახლოებით 25 კატეგორიიდან.
სამი კატეგორია, რომელსაც გლობალური პატიოსნება განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ამ სიასთან მიმართებით, არის: პირველი, პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების დაფინანსება, არის თუ არა უზრუნველყოფილი სათანადო კონტროლი და დაფინანსების გამჭვირვალება; მეორე, სახელმწიფო საწარმოების მენეჯმენტი და მათი მართვის გამჭვირვალობა; და მესამე, მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეებისთვის ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული წესები.
For a given country, those three categories.
თუ ეს სამი კატეგორია მოცემულ ქვეყანაში სუსტია, ქვეყანა სამწუხაროდ მასშტაბური კორუფციის ქვეყნების სიაში ხვდება. როგორც უკვე ითქვა, 2009 წლის დადებით სიახლეთ უნდა მივიჩნიოთ, რომ წელს საქართველოში მუშაობის დასრულების შემდეგ ქვეყანა ფაქტობრივად დაწინაურდა ამ სიიდან ბოლო 12 თვის ზოგი რეფორმის შედეგად.
ამბობს ჰელერი. მისი ორგანიზაციის გლობალური პატიოსნების ინდექსით საქართველოს 73 ქულა ერგო.
საქართველოს, რომლის მონაცემები არის 73 ქულა 100 შესაძლებლიდან ამ კუთხით უსწრებთ თქვენ უკრაინას, აზერბაიჯანს, კიდევ რამდენიმე ქვეყანას, რომელიც შეიძლება თქოს რაღაც დაახლოებით ჩვენ ჩვენ დონეზე არის.
განმარტავს ქართველი ექსპერტი ზაალ ანჯაფარიძე. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, რომელშიც ზაალ ანჯაფარიძე პროგრამის მენეჯერად მუშაობს, გლობალური პატიოსნების ბოლო ანგარიშია მოხსენიებული. ეს ფონდი გრანტებს და ტრენინგებს თავოსობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში, რათა მათ ეფექტიანად შეასრულონ მაკონტროლებლის როლი. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ზაალ ანჯაფარიძემ ყურადღება გაამახვილა პრობლემებსაც, რომლებსაც საქართველოში ხედავს ორგანიზაცია გლობალური პატიოსნება. მის ანგარიში აღნიშნულია, რომ მიღებული ზომები კორუფციის მხილების ფაქტების მატება თუ სახალხო დამცველის და კონტროლის პალატის როლის გაძლიერება საკმარისი არ არის, რომ საქართველოში თვალსისაცემია მიღებული კანონების განხორციელების პრობლემა, ისე როგორც ძალაუფლების აღმასრულებელ შტოში თამოყრის პრობლემა. რაც შეეხება ელიტურ კორუფციას, რის შესახებაც ხშირადაა საუბარი.
ელიტური კორუფცია იმიტომ არის ელიტური, რომ უფრო ძნელი არის აღმოსაჩინოთ, ვიდრე თქვა კორუფცია დაბალ დონეზე, რომელსაც ხელისუფლება წარმატებით ეძისვრა. ელიტური კორუფცია არის როგორც ეს დაფარული და სამოქალაქო ორგანიზაციებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ინფორმაციაზე, რამაც შეიძლება ეს აი ამ ტიპის კორუფციული გარიგებები სააშკარავზე გამოიყვანოს.
ამბობს ექსპერტი ზაალ ანჯაფარიძე. ჩვენ გლობალური პატიოსნების აღმასრულებელ დირექტორ ნათანელ ჰელერსაც ვკითხეთ, რა ინფორმაცია აქვს მის ორგანიზაციას ელიტურ კორუფციაზე, რომლის შესახებაც ბევრს ლაპარაკობენ საქართველოში ოპოზიციონერები თუ რიგითი მოქალაქეები.
I think in the Georgian context we
ჩემი აზრით საქართველოს კონტექსტში მართლაც არსებობს ნიშნები იმისა, რომ ეს პრობლემა არსებობს. ერთ-ერთი ნიშანია, რომლის შესახებაც ჩვენთვის ადგილზე მუშაობის შედეგად არის ცნობილი, კვლავინდებურად სუსტი მაჩვენებლები, როცა საქმე ეხება მთავრობის ანგარიშვალდებულებას, ინტერესთა კონფლიქტის საკითხის მოწესრიგებას. ეს აუცილებელია, რათა არ იყვნენ მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, რომლებიც ბიზნესშიც საქმიანობენ და თან შეხვედრებზე დადიან პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად. საჭიროა მთავრობაში მუშაობის შემდგომი საქმიანობის მოწესრიგება, რათა როცა მინისტრი და ზოგადად მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელე თანამდებობას დატოვებს, არ წავიდეს ბიზნესში, რომლის შესახებაც მანამდე იღებს და გადაწყვეტილებებს. ამ მხრივ გარკვეულ პრობლემებს, რომლებიც საქართველოში შეკრებილ მონაცემებში გვხვდება, უდაოდ შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ელიტურ კორუფციას, რის შესახებაც ბევრი ლაპარაკობს საქართველოში.
და კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რომელსაც გარდა იმისა, რომ გლობალური პატიოსნების წევანდელ ანგარიშია მოხსენიებული, რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც მიუთითა ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნათანიელ ჰელერმა. ეს არის საქართველოში ძალაუფლების აღმასრულებელ შტოში თამოყრის ტენდენცია, შემაშფოთებელი ტენდენცია, დასცენს ჰელერი. თუ საქართველოს სურს ვარდების რევოლუციის შემდგომი მიღწევების კონსოლიდაცია, ამბობს ის, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ პარლამენტსა და სასამართლოებს ჰქონდეთ აღმასრულებელი ხელისუფლების ეფექტიანად გაკონტროლების საშუალება.
ეს და სხვა შეფასებებია გამოთქმული საერთაშორისო ორგანიზაცია გლობალური პატიოსნების ანგარიში, რომლის მიმოხილვას მარიამ ჭიაურილისაგან მოისმინეთ. თბილისის 18:32 აქვს, თავაზობთ ახალი ამბების მორიგ. გამოშვება სიტყვას ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის ვინაობა 2-3 დღეში გახდება ცნობილი. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ხირაშელის შეფასებით, ჭადრაკის სასახლეში გამართული შეხვედრა ოპოზიციაში ზურაბ ნოღაიდელის დამკვიდრებას ემსახურებოდა. საქართველოსა და ავსტრიის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. აფხაზეთის ვიდგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით არ ყოფილა, აცხადებს იტალიის ელჩი საქართველოში. საბერძნეთი პარალიზებულია საყოველთაო გაფიცვით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი გეიცი თვლის, რომ ნატო კრიზისის წინაშე დგას, რადგან წლებია ევროპის ქვეყნები სათანადოდ აფინანსებენ თავდაცვის სფეროს. სტამბოლში სასამართლომ ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები მაღალი რანგის 7 თურქ სამხედრო პირს. პაკისტანის ცნობით სარაკეტო თავდასხმებისას 6 სავარაუდო მეამბოხე დაიღუპა. ავღანეთში ყანდაარში ოფიციალური პირი მოკლეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანი გააფრთხილა, რომ დრო და მოთმინება იცურება. დაღესტნის შარშან მოკული შინაგან საქმეთა მინისტრის კვლელობაში ეჭმიტანილები დააკავეს. ისრაელის პრესის ცნობით, ჰამასის თანადამაარსებლის ვაჟი ისრაელისთვის ჯაშუშობდა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში გითხარით, მომზადებული გვაქვს სადისკუსიო მაგი და ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც ლიდერის პრობლემას ეხება საქართველოში, საქართველოს პოლიტიკურ სპექტში. ოპოზიციის ერთიანი ლიდერის ძიება გრძელდება. დღესაც, როგორც უკვე გიამბობდით, საზოგადოების წარმომადგენლები ჭადრაკის სასახლეში შეიკრიბნენ. როგორი უნდა იყოს ლიდერი ზოგადად და როგორი უნდა იყოს იგი საქართველოში? რასელის მისგან საზოგადოება და როგორ ლიდერს აღიარებს? ამ პრობლემებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია და ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
როგორი უნდა იყოს ლიდერი ზოგადად? რა თვისებები უნდა ჰქონდეს? ბატონო ემზარ,
ფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება ეს არის თვითდაჯერებულობა ლიდერისა და საერთოდ ლიდერობა არის უნარი ადამიანები წაიყვანო გარკვეული მიმართულებით. მაგრამ ამისათვის საკუთრივ ლიდერი უნდა იყოს თვითდაჯერებული იმაში, რომ მისი არჩევანი არის სწორი, უნდა ჩანდეს, რომ მას შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, მყარი ხასიათი, ასე ვთქვათ. ეს არის ნიშნების ნიშნებია, რომელიც ალბათ საზოგადოდ ყველა ლიდერს ჭირდება და მათ შორის ჩვენს კულტურაში იმ ადამიანს, იმ პიროვნებას, ვინც აპირებს გახდეს პოლიტიკური ლიდერი.
აი, ჩვენ კულტურაში ძალიან საინტერესოა, მას ახავე მოუბრუნდებით. მანამდე მე უბრალოდ ჩავიხედე სამოქალაქო განათლების ლექსიკონში, სადაც ასეთი განმარტება არის ლიდერის.
ეს ეს მე არის მომზადებული.
მით უმეტეს თქვენ პასუხს აგებთ ეს იგი ამ განმარტებაზე? ბატონო ემზარ, პიროვნება, რომელსაც მოცემული ჯგუფის ინტერესების დასაკმაყოფილებლად ერთობლივი მოქმედებებისათვის ინტეგრაციის მიზნით ძალუც სხვაზე ზემოქმედების მოხდაა.
დიახ, წაიყვანოს ადამიანები გარკვეული მართულებით.
როგორ უნდა იყოს ლიდერი საქართველოში? არის თუ არა ჩვენში უმთავრესი ამ განმარტების მიხედვით განსაზღვრული თვისება, აი სწორედ სხვაზე ზემოქმედების მოხდენა?
მე მგონი, რომ თვითდაჯერებულობა არის ერთ-ერთი უმთავრესი თვისება, მაგრამ კიდევ არის ერთი მომენტი, თუ სპეციფიკაზე ვილაპარაკებთ. აქამდე ქართულ კულტურაში პოლიტიკურ ლიდერებს ქარიზმა, მათთვის იყო აუცილებელი ქარიზმა. ქარიზმა გულისხმობს პრინციპში არარაციონალურ მოქმედებას, იმპულსურ მოქმედებას შეერთ შემთხვევაში. ამას მოითხოვს ჩემი აზრით ქართველი ამომრჩეველი.
დღესაც მოითხოვს.
დღესაც მე მგონი, რომ დღეს საკმაოდ კრიტიკული სიტუაციაა, ამ კრიზისშია ქარიზმის კონცეფცია, ასე ვთქვათ. მაგრამ არც მთლად რაციონალური ლიდერის დანახვა უნდა ჩვენს ამომრჩეველს. ფიქრობ, რომ აი ეს თვითდაჯერებულობა, თუ პირდაპირ გადავალთ თემაზე, ფიქრობ, აი თვითდაჯერებულობა აკლია ალასანიას ჩემი აზრით. და ძალიან ესეთი საინტერესო სიტუაცია შეიქმნა დღეს, რომ ერთი ხრივ ჩვენ ყავს ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც პრინციპში წარმოადგენს ვაკური ინტელიგენციის თავისებურ ტრანსფორმაციას ერთგვარს. ხელმძღვანელობაში მაქვს ის, რომ ლევან გაჩეჩილაძე ქართველს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ. ის შეფასების გარეშე ვამბობ ამას, ხოლო ალასანია თითქოს დასავლური პროდუქტია. და თუ ისინი ერთმანეთთან კავშირს დაამყარებენ, ჩვენ ჰიბრიდს მივიღებთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჰიბრიდი არ იქნება წარმატებული ჰიბრიდი. იმიტომ რომ საერთოდ პოლიტიკურ პარტიათა გაერთიანება, ლიდერებს შორის შეთანხმება არასოდეს არ იძლევა კარგ ეფექტს.
თქვენ კონკრეტიკაზე გადახვედით და კი ბატონო, თქვა ზოგადადაც რო შევხედოთ ამ პრობლემას, პოლიტიკური პარტიების შეთანხმების შედეგად უნდა გამოიკვეთოს ლიდერი თუ მართლაც ხალხმა უნდა გამოიკვეთოს ლიდერი?
ხელოვნური რეკონსტრუირება ლიდერისა შეუძლებელია ალბათ. პოლიტიკურმა პარტიებმა როგორცა უნდა მოიდომონ ვიღაცის ლიდერად ქცევა, თუ ის არ ატარებს ლიდერის გარკვეულ თვისებებს, ის ვერ იქცევა უბრალოდ ლიდერად. ჩვენ პოლიტიკოსები, რომელთაც ასე თუ ისე ლიდერის ამბიცია აქვთ, არიან ხოლმე ესეთი უცნაური დილემის წინაშე. მათ ან უნდა თლიანად მიუძღონ თავიანთი ქმედება იმასო, გაამართლონ აი ეს მოლოდინები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, იმ პოლიტიკურ ენაზე იმეტყვიონ რა პოლიტიკურ ენასაც მათგანელიან, ან დადგნა ესეთი კონკრეტულად გამოხატულ რაციონალურ, როგორსაც დაადგა თქვათ იგივე ირაკლი ალასანია. ალბათ მაინც, როდესაც ლიდერებზე საუბრობთ, ერთმანეთს უნდა გამოსხოვოთ ეს ლიდერი, რომელსაც უკვე რაღაცა პოლიტიკური პოზიცია უკავია, იმ ლიდერისაგან, რომელიც იბრძვის ამისაგან. ფაქტობრივად ორი განსხვავებული რამ გახლავთ და მათი ქცევის წესიც ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება.
აი მართლაც ის თვისებები, რომლებიც ჩვენ ახლა აქ ჩამოვთვალეთ, რა შესაძლებლობა აქვს ლიდერს, რომელიც ლიდერობისთვის იბრძვის, რომ აჩვენოს ხალხს?
თუ კი ხელისუფლებაში მოსვლამდე უბრალო ადამიანი მოითხოვს იმისაგან, ვინცაც იგი აღიარებს ლიდერსობის, მისთვის წაკითხვადი იყოს. როდესაც ხელისუფლებაში მოდის ადამიანი, წაკითხვადობა ხელისუფალისა უკვე მისი დრამაა.
წაკითხვადობაში რას გულისხმობთ?
გაშიფრადობას.
იშიფრებოდეს ესეც განმარტეთ თუ შეიძლება?
ანუ ესე იგი ყველა მოლოდინი გასაგები არ იყოს. მაგრამ ვიცირე ის რა სიტყვის, ის რა გადაწყვეტს, ის როგორ მოიქცევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მანამ სამდე ხელისუფლებაშია მოსული ლიდერი, ეს გამართლებულიც არის. მან ასამდე სამიტინგო ფაზაა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკისა. მაგრამ აი, როდესაც ხელისუფლებაში მოდის ესა თუ ის პოლიტიკოსი, აი მაშინ იგივე შეიძლება შემოტევდეს მისთვის ძალიან სერიოზულ დარტყმად. აი ამიტომ არც არის, აი ხშირად მიხეილ სააკაშვილს დაკვირებივარ, რომ ის ცდილობს, როგორც ინსტინქტურად გზნობს, ან ურჩევენ ამას, ის ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ხშირად იყოს ირაციონალური, ხშირად იყოს ნაკლებად გასაგები მისი საქციელი. ანუ მან არ უნდა გაამართლოს ჩვენი მოლოდინები. ანუ უნდა იყოს არსებობდეს რაღაცა საიდუმლოს და იდუმალების რაღაცა კუთხე, რომელშიდაც ჩვენ ვერ შევიჭყიდავთ. ეს მართველი ლიდერისათვის ეს აუცილებელი არის. აი ტრაგედია იწყება მაშინ, როდესაც მართველი ლიდერი იოლად გაშიფრად იქნება ყველასათვის.
ქართული პოლიტიკური ცხოვრების და ლიდერების გამოკვეთის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი ის არის, რომ ლიდერი, რომელიც მოდის და მოდის როგორც წინასწარმეტყველი, ესე იგი წინასწარმეტყველებს რა ხასიათით გეტყვით, რომ წერილ არს, მაგრამ აწმე გეტყვით თქვენ და იწყებს ახალი კოსმოსის ფორმირებას, ტოტალურ უარყოფას ყველაფრისას და ამაზე უნდა თავისი იმიჯის აგება, რაც სამგებიანია მოცემულ მომენტში, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებაში იმის გამო რომ კაპიტალიზმი უკვე კარგად იკიდებს ფეხს, ბევრად რაციონალურები არიან ადამიანები და მათ ხშირ შემთხვევაში რასაკვირველად ჭირდებათ ემოციური მუხტი ლიდერისაგან, მაგრამ ამავე დროს უნდათ დაინახონ თავიანთ რიდელში ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რაციონალური განგარიშებები ჩაატაროს.
ძალიან კარგი მომენტი შენიშნა ახლა ემზარმა, რომ ესე ჩვენ პოლიტიკოსი მოდის პათოსით ყველაფრის ხელახლა დაწყებისა. და თუ კი ალასენ სანიაში რაიმე მომწოს და რაიმე მაიმედოს, შეიძლება ის რომ ის არ იწყებს ყველაფრის ხელახლა. ამ 20 წლის განმავლობაში სერიოზული ნაბიჯები გადავდგით უკვე. ძალიან საზოგადოება მართლა ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგა. დღეს წარმოუდგენელია პოლიტიკური ლიდერების რანგში გვევლინონ ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ 90 წლების ბოლოს.
ხო, აი ძალიან საინტერესო მომენტია დროის მოთხოვნა. თუ შეიძლება აი ამაზეც შევჩერდეთ რაღაცა კონკრეტული ისტორიული
მოთხოვნა. კაცი გახდა უფრო რაციონალური, უფრო ეჭვიანი თავის პოლიტიკოსების მიმართ.
ეთერში რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგი და სოციოლოგი ემზარჯ გერენაია და ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი მსჯელობენ ოპოზიციის ერთიანი ლიდერის ძიებაზე. საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
რაც უფრო ეჭვიანი გახდება, მით უკეთესია, მე თუ მკითხავთ.
მე გეტყვით ამის ერთ-ერთ ინდიკატორს, რა თუ შეიძლება ეს ინდიკატორად გამოდგეს ახლა. მე გეტყვით სტუდენტების და ახალგაზრდების პოზიციას. ეს არის ძალიან საინტერესო პოზიცია. იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი პოლიტიკური წარსულში, პოლიტიკური წარსული სულ ახსავსე იყო სტუდენტური მოძრაობები და საერთოდ სტუდენტები და უნივერსიტეტები ითვლებოდნენ მოძრაობების დამწყებ სოციალურ ჯგუფად. დღეს სტუდენტობა მშვიდად არის, იმიტომ რომ ერთი კითხვა უჩნდება თანამედროვე ქართველს და არა მარტო მე ვარ ამბობ ახალგაზრდობის თვა საკობრივი თვალსაზრისით, დღეს ცხოვრობ ქართველს, მე კონკრეტულად რა სარგებელი მექნება ამ მოძრაობისაგან, რა სარგებელი მექნება კონკრეტული ლიდერისაგან. უაღრესად პრაგმატული თაობა მოდის და ეს ახალი თაობის პრაგმატულობა შობლების პრაგმატულობასაც განსაზღვრავს.
კი ბატონო, და აი ეს სწორედ რა სარგებლობა ექნება, როგორ უნდა იცოდეს ამ კონკრეტულ ადამიანმა წინასწარ
ლიდერმა უნდა აჩვენოს ის, რომ მას ჯერა საკუთარი იდეების, რასაც ამბობს, რომ შეუძლია პასუხისგებლობის აღება საკუთარ თავზე და ადამიანებისთვის შექმნის უსაფრთხო გარემოს.
თქვენ ახსენეთ ინდიკატორი და სტუდენტები. სხვა ჩვენს მე დავინტერესდი და აღმოჩნდა, რომ ამ პრობლემაზე ძალიან ბევრი დისკუსია მართლაც ფორუმებზე. ერთ-ერთი ასეთი პოსტი ვნახე სწორედ ერთ-ერთ დისკუსიაში. ლიდერი ვერ გახდები, ლიდერები იბადებიანო. ეს თქვენი წინა საუბრის გამოძახილია.
ეს მოსაზრება, რომ ადამიანს უნდა კონდეს რაღაც თვისებები, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ლიდერი შექმნა შეიძლება, მაგრამ ეს იმ საზოგადოებისთვის უფრო დამახასიათებელი, სადაც მეცნიერება ბევრად უფრო შეჭრილია, ვიდრე ჩვენ საზოგადოებაში შეჭრილი. თანამედროვე სამყარო, მოდერნი ეპოქა საერთოდ და დასავლეთი, ეს არის სისტემების ბატონობა კონკრეტული ადამიანების ნებელობაზე და სისტემებს აქვთ უნარი არარასაგან ყველაფერი შექმნან, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში ასეთი სისტემები არ მუშაობენ.
და პიარ ტექნოლოგიებზე რა
სიტყვა? პიარ ტექნოლოგიების მაგუნდა იმუშაონ, მაგრამ
მე მგონი აჭარბებ, იმიტომ რომ მეცემ ნებისმიერ საზოგადოებაში თუნდაც ეს ტექნოლოგია უკიდურესად განვითარებული საზოგადოება იყოს და თუნდაც აი ესეთ საზოგადოებაში როგორც ამერიკული საზოგადოება არის, პიროვნული თვისებები მაინც თამაშობს გადამწყვეტ როლს, ხომ? ხა ვერ შექმნიდი არარასაგან, შენ ვერ ჯორჯ ბუშსაც კი ვერ შექმნიდი, ობამასაც ვერ შექმნიდი არარასაგან.
ნუ გადაჭარბება იყოს სიტყვა არარა შეიძლება, მაგრამ მინიმალური მოცემულობის პირობებში ეს შესაძლებელია.
როგორც მინიმუმი ესენი უნდა იყვნენ ნიჭიერი ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ გვავიწყდება რომ გარდა სატელევიზიო გამოსვლებისა ეს ადამიანები ყოველდღიურად ხვდებიან, ერთიერთზე ხვდებიან ადამიანთა საკმაოდ დიდ მასებს.
მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ესე იგი პიარ ტექნოლოგიები ეკოლოგიის ამოცანა არის გაიგოს რა უნარები აქვს და ამ უნარებზე იმუშაოს. თანამედროვე სამყარო ეს არის გაკეთების, კონსტრუირების, შექმნის სამყარო. ანუ შეფუთვის სამყაროა ეს.
ძალიან კარგად მესმის შენი აზრს ლაპარაკობ, მაგრამ უნდა გითხრა უცლებად ის რომ მე შევქნა ხელოვნურად ხელოვნური კონსტრუირება მოახდინო ლიდერის ეს გავს კარმის კორექციას. თუ კარმა არსებობს, ის შეუცვლელია. ზუსტად ასევე არის. თუ ადამიანს რაღაცა მინიმუმი თვისებების არ გააჩნია, იმისაგან შენ ყველაფერს ვერ შექმნე ხო? ნუ რამდენი ნაცნობი შეგვიძლია გაგცნო ჩვენი, რომ ისეგანაც როგორცა უნდა მოვინდომოთ მე და შენ, რა ტექნოლოგიებიცა უნდა მოვიშველიოთ, ვერ ვაქცევთ ეროვნულ ლიდერებად იმათ.
ლიდერი უნდა გაიზარდოს, მოგეხსენებათ რომ არსებობს ლიდერთა სკოლები და ასე შემდეგ. ან უნდა იზრდებოდეს ლიდერი, თუ შეიძლება რაღაც ტალღაზე, რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში მოვიდეს ლიდერად
ადამიანს. კი, კონტექსტი ალური ნამდვილად არის. უბრალოდ მე დაზაზა სხვადასხვა პოზიციებზე ვდგებართ ამ შემთხვევაში. ზაზას ჯერა თანშობილი, ასე ვთქვათ, უნარების, მაგრამ მე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ სოციალურ გარემოს და ტექნოლოგიებს, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანზე ზემოქმედებს და ფიქრობ, რომ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
ეს იგი სიტუაცია შეიძლება რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში მეტი მნიშვნელობა ქონდეს, ვიდრე ვთქვათ თანმიმდევრულ განვითარებას და რაღაც მოპოვებას.
იცით რა შეა საქმე, დასავლური და ჩვენი კულტურა ამ თვალსაზრისით თანმიმდევრულობის და სიტუაციების ასე ძალიან განსხვავდება. დასავლეთში ადამიანი უცებ ვერ ხდება ზღაპრის გმირივით, ვერ ხდება უცებ უფლისწული. ჩვენ შემთხვევაში ერთ დღეში კონკიას ეფექტი, აი ეს ერთ დღეში რაღაც ჯადოქარი შეხვდეს, რომელიც რაღაცას მოგცემს, აი ეს მომენტი ჩვენს კულტურაში, ეს არის ჩვენს კულტურაში დევს.
ემზარ აუცილებლად უნდა შეგედავა, ეხლა არ შემიძლია წეხან ჩამჩა და ძალიან სერიოზულად აი სტუდენტების რაციონალობასთან დაკავშირებით. მე მაშინებს ესეთი პრაგმატიზმი.
არა, ეს ხომბავია, შეიძლება გვაშინდეს, მაგრამ
იცით რა არის? ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ჩარჩების საზოგადოება.
კაპიტალიზმის ჩარჩების საზოგადოება, რა?
ჩარჩებისა, რომლებიც იქნებიან სულიად არაჩარჩულ ადგილებს და პოზიციებს. და ეს არის საშინელი, არ შეიძლება ეს პარადიგმა გაბატონდეს საზოგადოებაში, რომ მე მხო თუ რამე პრაგმატულად მჭირდება, ის შეიძლება იმას შეიძლება ვეზიარო და იმას რაც მჭირდება, იმას არ ვეზიარებ.
მე დაუბრუნდები მარინას შეკითხვას, რა არის ის კონტექსტი, რომელმაც ლიდერი უნდა წარმოიქმნას, როგორია ეს კონტექსტი? ერთი მხრივ ეს არის პრაგმატული ახალგაზრდობა, რომელსაც იდეალების მაინც და მაინც არ ჯერა და უფრო პრაგმატულად ფიქრობს და აზროვნებს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პოლიტიკური კონტექსტის პირველ რიგში ნაწილი გახლავთ ის, რომ სააკაშვილი აღემატება მის ოპონენტ მე არ ვამბობ ღირსებაზე ან დაუშვათ ინტელექტზე, შემთხვევაში ქარიზმით აღემატება და ამავე დროს ფიქრობ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის და დღევანდელი მთავრობის ირგვლივ უფრო მეტი გავლენის ჯგუფია რაოდენობრივად და შეიძლება ხარისხობრივადაც, ვიდრე დაუშვათ ოპოზიციის მხარეს. ანუ ოპოზიციას ჭირდება გავლენის ჯგუფების შექმნა. აი ეს კონტექსტია. ამ კონტექსში როგორი ლიდერი წარმოიშობა, ეს უკვე არის საკმაოდ პრობლემა. კარგადაც ჩანს, რომ ამ ლიდერის გამოკვეთის პრობლემა არ არის არტიკულირებული, ვინ არის ლიდერი გამოთქმული, რომ არ არის, კარგად აჩვენებს, რომ საერთოდ საზოგადოების დიდ ნაწილს კარგად არ აქვს წარმოდგენილი ძალა, რომელიც უნდა იყოს ხელისუფლების საპირისპირო ან მეორე ცენტრი, რომელიც ასეთივე მნიშვნელობის არის. ასეთი მნიშვნელობის ცენტრი სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არსებობს.
სამწუხაროდ ჩვენი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების უდიდეს ნაწილს ოპოზიცია წარმოუდგენია როგორც აბსოლუტური ალტერნატივა იმისა, რაც ზღვის ხელისუფლების მხარეს. ანუ მას უნდა დაუპირისპირდეს ალტერნატიული პოლიტიკური ინტელექტი პირველ რიგში, პოლიტიკური რაციო, ალტერნატიული პროექტი სახელმწიფოში. და იცით, ქართული კაცი იმდენად თეშმაკია, რომ და ჭვიანი, რომ ის მიხვდა, რომ ყველაფრის ხელახლა დაწყება ნიშნავს ერთ ადგილზე ტრიალს.
ხალხი უნდა გაყვეს ლიდერს თუ ლიდერი უნდა გაყვეს ხალხს?
ეს ორმხრივი პროცესია ჩემი აზრით, მაგრამ მაინც ლიდერის ნება არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. ხალხი იმ თვალსაზრისით არის განსაზღვრული, რამდენადაც ლიდერს ესმის რა შეკვეთა არსებობს საზოგადოებაში. ეს შეკვეთა თუ გასაგებია ლიდერისთვის, ცხადია რომ ის ამას იყენებს მერე და ამ საფუძველზე ვითარდება.
მე უნდა განსხვავებულად ვიტყვი, რომ ლიდერი განასახიერებს კოლექტიურ მეს საზოგადოებისას, ხო და აი აქ უკვე განსხვავება იმას შორის, ხალხი მიყვება თუ ლიდერს, თუ ლიდერს მიყვებს ხალხი, უკვე განსხვავება შეიძლება მოგვეშალოს. მაგრამ თუცა არის ხიფათი, რომ იმდენად შეერთხება ლიდერი აი იმ ხალხს, რომელსაც ის თითქოს და მიუწვის, რომ თვითონ აღმოჩნდება მათ ტყვეობაში, ერთგვარ მონობაში, საზოგადოებაში და იზოლებულია მერე გამუდმებით თამაშოს მათ გემოვნებაზე.
ეს პრეზიდენტ სააკაშვილს დაემართეს
საერთაშორისო.
ის იყო შემტევი და ამ შემდეგ
აღმოჩნდეს საკუთარივე PR ტექნოლოგიების ტყვეობაში.
ძალიან. ეს გახლავთ სადისკუსიო მაგიდა, მისი სტუმრები იყვნენ სოციოლოგები ემზარ ჩკერენაია და ზაზა ფირალიშვილი. დისკუსიას კი უძღვებოდა ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა ნატოს ევროპელი მოკავშირეები გააფრთხილა, რომ თუკი მათი ჯარები მოდერნიზაციის პროცესს არ გაეულიან და თავდაცვის ბიუჯეტები არ გაიზრდება, ტრანსატლანტიკურ ალიანსში დანარჩენმა მსოფლიომ შესაძლოა დასუსტებული მოთამაშე იხილოს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა ნატოს ევროპელი წევრები გააფრთხილა, რომ თუკი ისინი თავიანთი ჯარების მოდერნიზაციას არ მიმართავენ და თავდაცვის სფეროს დაფინანსებას არ გაზრდიან, სხვა ქვეყნებმა ნატო შესაძლოა დასუსტებულ ალიანსად აღიქვან. გეიცი ამ განცხადებით 23 თებერვალს გამოვიდა იმ ექსპერტების წინაშე, რომლებიც ნატოს სტრატეგიული კონცეფციის ახალ ვერსიაზე მუშაობენ. ერთი დღით ადრე კი ნატოს სამომავლო პერსპექტივებს ვაშინგტონში საჯარო გამოსვლა მიუძღვნა ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის კიდევ ერთმა გავლენიანმა წარმომადგენელმა, სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. რობერტ გეიცის თქმით, 61 წლიანმა ალიანსმა წარმატებით შეძლო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში მშვიდობის შენარჩუნება, თუმცა ახლა უკვე დემილიტარიზაციის პროცესი აგრესიის მოგერიების შესაძლებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
The demilitarization of Europe, where large swaths of the general public and political class
ევროპაში, სადაც საზოგადოების და პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი სამხედრო ძალას და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს ცუდი თვალით უყურებს, დემილიტარიზაციის პროცესმა მეოცე საუკუნეში დადებითი გარემო შექმნა. მაგრამ 21-ში ის უკვე ჭეშმარიტი უსაფრთხოებისა და მდგრადი მშვიდობის მიღწევის შემაფერხებელ ფაქტორად
იქცა.
გეიცის აზრით, თუკი ნატოს წევრ ქვეყნებს ძლიერი ჯარი არ ეყოლებათ და ჯარის მოდერნიზაციის მიზნით საჭირო თანხები არ იქნება გაღებული, ევროპა შესაძლოა საფრთხეების წინაშე აღმოჩნდეს.
Not only can real or perceived weakness be a temptation to miscalculation and aggression.
ნამდვილი ან წარმოსახვითი სისუსტე მხოლოდ აგრესიის გამოვლენის ან არასწორი ნაბიჯის გადადგმის ცდილებას არაჩენს. კიდევ უფრო ზოგად დონეზე რომ ვისაუბროთ, დაფინანსების და შესაძლებლობების კუთხით ნაკლოვანებები ართულებს საერთო საფრთხეების წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალებით ბრძოლას.
რობერტ გეიცი უკვე 3 წელიწადზე მეტია, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე მუშაობს და ნატოს ევროპელ მოკავშირეებს მან წარსულში უკვე რამდენჯერმე მოუწოდა გაეზარდათ თავდაცვის სფეროს ბიუჯეტები. ამასთან გეიცი ხშირად დადებითად აღწერს ევროპელთა წვლილს ავღანეთში და სხვა ადგილებში მიმდინარე ნატოს მისიებში. მან ეს ბოლო გამოსვლაშიც გაიმეორა. თქვა, რომ მოკავშირეები ახლახან უპრეცედენტოდ მაღალი ხარისხით ჩაერთვნენ ავღანეთის კამპანიაში და იქ თავიანთი ჯარის რაოდენობა 30,000-დან 50,000-ამდე გაზარდეს. ამასთან გეიცის თქმით, ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციისთვის ნატოს უკვე დიდი ხანია ესაჭიროება უფრო მეტი სატვირთო თვითმფრინავი და ვერტმფრენი, ისევე როგორც საწვავის დამატებით ჩასხმისთვის საჰაერო ტანკერები თუ სადაზვერვო და სადამკვირვებლო პლატფორმები. სამხედრო ალიანსი, რომელიც სამკვდრო სასიცოცხლო მნიშვნელობის ვალდებულებების წინაშე დგას. ასე დაახასიათა გეიცმა ნატო და თქვა, რომ ალიანსის სტრატეგიული კონცეფციის ახალ ვერსიაზე მუშაობა უმნიშვნელოვანეს პერიოდს ემთხვევა. ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაზე, რომელიც უკანასკნელად 1999 წელს შეიცვალა, ექსპერტთა ჯგუფი მუშაობს ყოფილი სახელმწიფო მდივნის მადლენ ოლბრაიტის ხელმძღვანელობით. ახალი ვერსია ნოემბერში ლისაბონში უნდა დაამტკიცონ.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. რეპორტაჟი კი შეეხებოდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის გამონათქვამს, რომ ნატოს ევროპელი მოკავშირეები შესაძლებელია ალიანსს დასუსტებულად თვლიდნენ, რადგან გაიზარდა საფრთხეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პროგრამაში მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ ფრანგ შანსონიე ჟილბერ ბეკოზე გვიამბობს.
Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains quand elles tremblent de fièvre c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère disparue dans la nuit. Mes mains elles t'aiment à la folie d'un amour infini. Elles t'aiment pour la vie.
Gilbert Bécos. მისი ტემპერამენტული სცენიური ქცევის გამო მისი 100,000 ვოლტი შეარქვეს. როიალი სამწყობები შანსონიეს ემდურებოდნენ. ინსტრუმენტი მისი კონცერტის დროს ხშირად გამოდიოდა მწყობრიდან. მომღერლის დებიუტი პარიზის ლეგენდარულ ოლიმპიაში 1954 წელს შედგა. იმ საღამოს ბეკომ დააზიანა როიალი და იმ ზომამდე დაქოქა მსმენელები, რომ მათ ნამსხვრევებად აქციეს სავარძლები. ყურაცაღებია, რომ 4 ათეული წლის შემდეგ, როცა მძიმე სნეულებით შეპყრობილი ჟილბერი უკვე რეკონსტრუირებულ ოლიმპიაში 20 ჯერე გამოვიდა, ყველაფერი განმეორდა. არადა იმხანად ბეკოს ვენაში ჰქონდა ჩაყენებული კატეტერი, მისი ლურჯი საფირმო პიჯაკის ქვეშ კი წამლების საწვეთელა ეკიდა. ჟილბერს სჯეროდა, რომ კიბო ქიმიოთერაპიით განიკურნება და წინანდებურად განუწყვეტლივ ეწეოდა სიგარეტს და სვამდა გაუზავებელ ვისკის. მიუხედავად ამისა, მომღერალი ფრანგული შანსონის ისტორიაში არაეპატაჟური ქცევით, არამედ თავის მიერ დაწერილი 400-ზე მეტი სიმღერით შევიდა. პირველ რიგში აღსანიშნავია 1964 წელს შექმნილი სიმღერა „ნატალი“. ეს იყო სიმღერა მომხიბლავ რუს ქალიშვილზე, რომელმაც შანსონიეს თითქოს და მეგზურობა გაუწია მოსკოვში. ნატალიში ფიგურირებდა აგრეთვე მოსკოვის კაფე „პუშკინ“. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ქალიშვილი ნატალი კაფე „პუშკინ“ და თვით მოსკოვში მოგზაურობაც მხოლოდ და მხოლოდ ბეკოს მდიდარი ფანტაზიის ნაყოფი იყო. მაგალითად, ხსენებული კაფე მოსკოვში იმხანად საერთოდ არ არსებობდა. გასაოცარია, რომ ნატალის შექმნიდან 30 წლის შემდეგ ბეკომ თავისი პოპულარული სიმღერა მოსკოვში კაფე „პუშკინის“ გახსნის ცერემონიაზე შეასრულა.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki.
François Gilbert Sillé, იგივე Gilbert Beco, ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე ტულონში 1927 წლის 24 ოქტომბერს დაიბადა. ბიჭუნა სულ პატარა იყო, როცა მისმა მამამ ოჯახი მიატოვა. ფრანსუა, მისი და ოდეტა და ძმა ჟანი მამინაცვალ ლუი ბეკოს გვარზე ჩაეწერნენ. ასეთი იყო მათი დედის, მადამ სიის, მეტსახელად მამიკოს, ნება. სწორედ მამიკომ იგონა ყველაფერი იმისათვის, რომ უმცროს ვაჟიშვილს საუკეთესო მუსიკალური განათლება მიეღო. ეს შემთხვევითი არ იყო. ფრანსუა ბავშვობიდანვე იჩენდა დიდ ინტერესს მუსიკისადმი და საკმაოდ ადრე დაეუფლა ფორტეპიანოზე დაკვრას. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე ჯაბუკი კონსერვატორიაში სწავლობდა, ომის დროს კი უფროსი ძმის მსგავსად ფაშისტებს ებრძოდა ფრანგული წინააღმდეგობის რიგებში. ბეკოს შემოქმედებითი მოღვაწეობა განთავისუფლებულ პარიზში დაიწყო. ის პიანისტის ამპლუაში გამოდიოდა რესტორნებსა და ბარებში, წერდა მუსიკას კინოფილმებისთვის. პარალელურად ვითარდებოდა მისი ვოკალური კარიერაც, რომელშიც გადამწყვეტი როლი დიდმა ედით პიაფმა ითამაშა. უკვე 1955 წლიდან მართავდა ბეკო გასტროლებს მთელ მსოფლიოში. კონცერტების რიცხვი წელიწადში 250-ს აღწევდა.
Regorge de couleurs et d'abrevis de sang. Il y a les soupirs et des éclats de rire. Et des épées pointues comme des cris d'enfant. On y vend des serments, des anges et des âmes. Des cacahuètes, des chutes, des fouilles, des drapeaux. Des chapeaux de papier dont se parlent les dames. On y vend de la mort noire comme un taureau.
სამოციან წლებში ჟილბერ ბეკო თბილისზე სტუმრა. მისი კონცერტი გოფილექტის ბაღის საზაფხულო თეატრის შენობაში გაიმართა. ერთ-ერთი სიმღერის დროს ეს იყო მექანიკური ფორტოხალი, ტემპერამენტიანი მომღერალი როიალის ქვეშ შეძვრა. ემოციურმა დაძაბულობამ მსმენელი, მათ შორის თქვენი მონა მორჩილიც, კინაღამ შოკში ჩააგდო. მნიშვნელოვან თარიღად ბეკოს შემოქმედებაში ითვლება 1974 წლის 14 იანვარი, როდესაც ის საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ორდენის კავალერი გახდა. თავისი ჰიტი ნატალი მომღერალმა უკანასკნელად 90-იან წლებში მოსკოვში კაფე პუშკინის გახსნის ცერემონიაზე იმღერა. მაშინ ერთ-ერთ თავის მეგობარს უთხრა: ცხოვრებაში სრულიად დაუჯერებელი რამ ხდება, მე ვიწინასწარ მეტყველე ჩასვლა მოსკოვში. სინამდვილეში არსებობდა თუ არა ნატალი, ამას არ გეტყვი. დაწერილი მაქს სიმღერა ნატალის ქალიშვილი, გერათმიანი გოგო ჩამოდის საფრანგეთში ფრანგი მამის გასაცნობადო. ასახავდა თუ არა ბეკოს ახალი სიმღერის სიუჟეტის სინამდვილეს, სამწუხაროდ ვერასდროს შევიტყობთ.
ფრანგ შანსონიე ჟილბერ ბეკოზე მომზადებული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა, ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელი ნაკრენწივი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.